par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt! Ceturtdienā atkal esam tikušies ar Ivaru Ijabu, Arts Volps un Ivars Ijaps, kā vienmēr mūsu ceturtdienas sarunas. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Tu šonadēļ Eiropas parlamentā debatēji par to, kā Krievijas iesaldētos miljārdus Eiropas bankās paņemt un izlietot karā izpostītās Ukrainas atjaunošanai. Te ir vairāki jautājumi, cik ilgi tie fondi, nu, respektīvi tie miljārdi ir iesaldēti un kā tos paņemt, kādi tie risinājumi ir?
Tu zini, ka tajā sankciju stāstā viena no lietām, ko Eiropa patiešām izdarīja ātri un pareizi, bija tas, ka viņš iesaldēja tos 300 miljārdus, jo tie Krievi tiešām to nebija gaidījuši un tas bija patiešām prātīgi izdarīt. Bet šobrīd, tad, kad mēs visā Eiropā un visos rietumos cīnāmies ar naudas trūkumu, ir loģiski kaut kā, ka to naudu izmantotu Ukrainas aizsardzības spējām, nu, tā skaitā arī, nu, kā minimums. Mēs jau pagājušā gada sākumā teicām, ka to pēļu, tos procentus, kas nāk no tiem 300 miljardiem, vajadzētu tūlīt novirzīt no Ukrainai. Iedomājies, tas bija 23. Gada sākums. Līdz šim brīdim tas nav noticis. Tas, es domāju, tā ir vienkārši nolaidīts.
Jā, bet kā tīri tehniski šai lietai pieejot, nu, vai mēs to naudu, Eiropa, teiksim, šo naudu vienkārši var paņemt un atdot Ukrainai, teiksim, tā?
Nu, pirmkārt, tur ir runa nevis par Eiropu, bet es domāju, ka tas ir G7 lēmums, proti, kur visas, nu, G7 valstis, ieskaitot amerikāņus, ieskaitot japāņus, iesaistītos un pie tā strādāt. Tam ir, protams, nepieciešams tiesisks pamats, bet to tiesisko pamatu ņemot vērā to, ka Krievija sākusi vienu nepārprotamu starptautisku agresiju, to tiesisko pamatu var radīt un šādā veidā tos aktīvus vienkārši konfiscēt. Bet, nu, kā mēs redzam, tur ir, protams, nu, finansistam bankas ir uzmanīgie, tāpēc, ka viņiem liekas, ka tas varētu apdraudēt, nu, tur, piemēram, dolāru un arī eiro nu, starptautiskās valūtas statusu un cilvēki vairs neuzticētos un tā tālāk. Bet es domāju, ja to izdara tiesiski, kārtīgi un saprotami, tad es domāju, tas ir pilnīgi iespējams.
Jā, bet kā tu pats risinājumu redzi šajā te, nu, situācijā, šīs problēmas risināšanā?
Nu, tur ir vienkārši jābūt politiskai gribai un es ceru, ka šīs vasaras laikā arī NATO ietvaros pie tā nonāks, jo beigās mēs varam paši tur savus budžetus plēst kopā, lai palīdzētu Ukrainai, bet šitā nauda ir jāizmanto, bet vēl viena lieta, kas arī Latvijas kontekstā ir būtiski. Mēs runājam šobrīd to valsts aktīviem, bet ir jau arī piedošana visādi Krievu oligārhu aktīvi, kas ir Eiropā un kas joprojām darbojās un nespēļņu un tā tālāk. Es domāju, ka tā ir viena tēma arī, jo skaidrs, ka tie Krievu oligārhi, viņi jau nav nekādi nevainīgi ar biznesmeņi, kas vienkārši tāpat strādā. Liela daļa no viņiem ir patiesībā, nu, Kremļa ietekmes un kāpēc viņiem vajadzētu tās viņu milzīgās summas ļaut legāli turēt Eiropā un šādā veidā faktiski balstot atkal Krievijas ekonomiku, es domāju, ka tā ir viena no lietām, kas cits starp arī Latvijas kontekstā ir jāizrunā.
Jā, tu par Krieviju minēji, ka 300 miljārdi tie tur ir iesaldēti, bet, nu, par oligarkiem runājot, tur ir kaut kāda aptuveni cipari dzināmi.
Noteikti ne mazāk. Okay. Jā.
Nu, un cik ilgā laikā tu redzi to risinājumu aptuveni?
Nu? Nu, es domāju, ka tur, pirmkārt, tad, kad visās valstīs tagad iet uz vēlēšanām, būs ne tikai jauns Eiropas parlaments, būs jauna Eiropas komisija. Es domāju, ka tiem visiem potenciāliem komisāriem, ieskaitot arī nākamajai komisijas vadītājai vai vadītājam, kas viņš tur būs, vai ne? Šitas jautājums ir vienkārši skaidri jāuzdod un jāpasaka, ko jūs darīsiet, jo skaidrs, ka, nu, Eiropai jau arī ir savas finansiālās robežas, vai ne? Un šito naudu tā vienkārši atstāt, es domāju, ka ir vienkārši nepareizi, jo es saku, mēs par to sākām runāt pagājušajā sākumā. Nekas nav noticis.
Labi, Ivar, paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas šeit patrādēs VH.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.